Καλή σας μέρα, κύριε Καμίνη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Και καλό μήνα βέβαια.
Και καλή εβδομάδα και όλα καλά. Όλα καλά να είναι. Τώρα, κύριε Καμίνη, ολοκληρώθηκε το συνέδριο. Βέβαια, το κεντρικό μήνυμα αυτό τουλάχιστον που βγήκε προς εμάς ήταν η ενότητα και η αυτόνομη πορεία. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο, γιατί μου έκανε εντύπωση μια αναφορά του κυρίου Σκανδαλίδη, ο οποίος, αφού επανέλαβε τα λόγια της Φόφης Γεννηματά, ότι ο λαός, ο γίγαντας λαός της παράταξης ξυπνά κτλ., είπε: φτάνει να μην φύγουμε από εδώ και ξανακοιμηθούμε. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι. Και φαντάζομαι.
Ξανακοιμηθούμε. Γιατί εγώ δεν το άκουσα.
Ναι. Τέλος πάντων, ήταν ένα καμπανάκι. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανησυχίες που βγήκαν έτσι και από το συνέδριο για την πορεία του κινήματος αλλαγής?
Να σας πω τώρα, εγώ δεν άκουσα αυτή τη φράση και δεν ξέρω μέσα σε ποια συμφραζόμενα ελέγχθη από τον Κώστα. Εγώ μπορώ να σας πω τη δικιά μου άποψη για το πώς πρέπει να κινηθούμε.
Αυτό
το οποίο εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή να έχει διαμορφωθεί είναι ένα μεγάλο κλίμα αισιοδοξίας και συσπήρωσης. Βλέπω ότι ο κόσμος μας συσπηρώνεται και πάλι στο κοινάρι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη δύναμη συσπήρωσης, που εξαρτεί και κάποια αμυντικά χαρακτηριστικά, γιατί, γιατί μας έχει γίνει μια ήθης επίθεση από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ με τον άγαρμο τρόπο που πήγαν να υφαρπάξουν στελέχη, τα οποία υπουργοποιήθηκαν, ενώ ήταν άνθρωποι οι οποίοι μόλις πριν από μερικές εβδομάδες καταφέρονταν κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, όλο αυτό το άγαρμο πράγμα που έχει γίνει με τις γέφυρες κτλ. Αυτό έχει συσπηρώσει τον κόσμο. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι αυτή η συσπήρωση να μετατραπεί σε μια μεγάλη επιθετική δύναμη εν ώψη τώρα των ευρωεκλογών, των τοπικών εκλογών και προπάντων βέβαια των εθνικών εκλογών. Εκεί πέρα πια πρέπει να προχωρήσουμε προγραμματικά. Σας βεβαιώνω ότι το πρόγραμμα Ελλάδα, του οποίου και εγώ ήμουν ο πρόεδρος της Επιτροπής που το εκπώνησε, είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα και το ετοιμάζουμε είναι 15-20 σημεία βασικά για τη χώρα, να αρχίσουμε να τα λέμε στον κόσμο, να τα εξηγούμε γιατί. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε πια επιτέλους για το αύριο της χώρας, να σταματήσουμε να μιλάμε για το χτες και να μιλήσουμε για το αύριο.
Ξέρετε όμως, κύριε Καμίνη, αυτή η εξομοίωση ακούστηκε και από πολλά στόματα προχθές στο συνέδριο. Η εξομοίωση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία που κλείνει οποιαδήποτε γέφυρα, και να μην χρησιμοποιήσω μάλλον την έκφραση γέφυρα γιατί παραπέμπει αλλού, κλείνει οποιαδήποτε τέλος πάντων προσπάθεια για μια
σύγκληση,
ναι. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ψηφοφόρους και τους ψηφοφόρους του κινήματος.
Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά μεγέθη. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην αντιπολίτευση. Ο αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση, την οποία από πλειοψηφία θέλουμε να τη μετατρέψουμε σε μειοψηφία, γιατί πιστεύουμε ότι έχει βλάψει ανεπανόρθωτα τη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς θα βγούμε με ένα πρόγραμμα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια δύναμη ανταγωνιστική. Στρατηγικά, επειδή μεθαύριο μπορεί να έχει μια πλειοψηφία, θα είναι ο αυριανός μας αντίπαλος, αλλά μιλάμε για μια αντιπαράθεση σε δύο τελείως διαφορετικά επίπεδα. Δεν μιλάμε ούτε για ίσες αποστάσεις, ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Το ζήτημα είναι να διαμορφώσουμε τον προγραμματικό μας λόγο. Να είμαστε μέσα στις δυνάμεις εκείνες που, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα πάρουν τη διερευνητική εντολή. Και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε ότι εμείς προτείνουμε αυτά τα 15 πράγματα για τη χώρα. Ποιος της βούλεται, ο πίσω μου ελθεί.
Μάλιστα.
Ναι, απλά θα επικαλεστώ εδώ και την δήλωση του κυρίου Τίμερμανς, με τον οποίο βέβαια είχατε πολύ στενή επαφή όλες αυτές τις ημέρες.
Και ήταν παρόν στο συνέδριο.
Ακριβώς. Ο οποίος είπε ότι όποιες διαφορές υπάρχουν είναι ένα τίποτα και δεν συγκρίνεται με τις συνέπειες που θα φέρει η επικράτηση της δεξιάς.
Ναι.
Αυτό βέβαια όχι μόνο σε εσωτερικό επίπεδο, θα πάμε στη συνέχεια και στα ευρωπαϊκά. Αλλά
θέλω να συμπληρώσω το εξής εγώ, γιατί αυτό ακριβώς θα ρωτούσα. Είχαμε μία δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Καμίνη, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματά της προχθές 29 του μήνα και φέρνει την άκρα δεξιά να ενισχύεται και να είναι η τέταρτη σε μέγεθος ομάδα του Κοινοβουλίου. Έρχεται να ενισχύσει την άποψη του κυρίου Τίμερμανς, νομίζω, αυτή η διαπίστωση.
Θα σας πω, ανεξάρτητα από την άνοδο της άκρας δεξιάς και γενικότερα των ευρωσκεπτικιστών, φυσικά πάντοτε ζητούμενο είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Αλλά εκεί θα πάμε όχι σε βάση προσωπικών συγκολήσεων, έτσι, ούτε με πανηγύρια στα μέγαρα μουσικής κτλ. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση, μια πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μόλις πριν από 1,5 μήνα, ξέρω εγώ, 2, συνεργαζόταν με την ακροδεξιά. Σε ποια βάση θέλει και μιλάει ότι θα πάμε για ένα προοδευτικό πρόγραμμα? Ας μας τα πούνε, ας μας τα εξηγήσουν. Και βλέπουμε φυσικά ο κύριος Τίμερμανς και ο κάθε ένας Ευρωπαίος κεντροαριστερός θέλει και στην Ελλάδα την κεντροαριστερά ενωμένη. Αλλά να δούμε για ποια κεντροαριστερά μιλάμε. Για μένα κεντροαριστερά σημαίνει πρώτα απ' όλα πρόοδος. Θα κάτσουμε να δούμε τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει πρόοδος. Επειδή κάποιος βάζει ένα αριστερό πρόσημο, επικαλείται την αριστερή ιστορία, σημαίνει ότι είναι και προοδευτικός. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό μιλάω ότι μόνο προγραμματικά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, πρώτα απ' όλα απευθυνόμενοι στη χώρα, στο έθνος. Και όπως είπα, όσοι βούλεται, ο πίσω μου ελθύν. Να κάτσουμε να συζητήσουμε για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Αλλά θα έχετε προσέξει ότι πέρα τώρα από το θέμα της κεντροαριστεράς, mm-hmm. η χώρα έχει το μεγάλο εθνικό θέμα. Η χώρα έχει το θέμα πώς θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια με τους δυσβάστακτους όρους που μας έχουν επιβληθεί, με τα τεράστια ελλείμματα, με τα τεράστια, με συγχωρείτε, πλεονάσματα μέχρι το 2060, με τα υπερταμεία, με ένα χρέος που πρέπει να μειωθεί, και να κάτσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε ενωμένοι να πάμε στις Βρυξέλλες, να πάμε να διαπραγματευτούμε για το αύριο της χώρας, των παιδιών μας, να μην σας πω και των εγγονών μας, αφού μιλάμε πια και μέχρι το 2060. Αυτό είναι που προέχει.
Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Καμίνη, το ενωμένοι, γιατί θεωρώ ότι η κυρία Γεννηματά βάζει ως όρο για συμμετοχή του κινήματος αλλαγής σε μια αυριανή κυβέρνηση τη συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα μπορούσατε, μιλάτε μάλλον για μια, τάσεστε υπέρ μιας οικουμενικής κυβέρνησης την επομένη των εκλογών, τόσο ώστε να τεθούν αυτά τα ζητήματα που λέτε, τα οικονομικά.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για το τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί αύριο χωρίς να έχουμε τα εκλογικά δεδομένα. Αλλά ένα μήνυμα τουλάχιστον πρόγραμμα, ανεξαρτήτως των εκλογικών αποτελεσμάτων και του σχηματισμού της κυβέρνησης, μια εθνική ομάδα που θα πάει να διαπραγματευτεί στις Βρυξέλλες, στηριζόμενη από όλα τα κόμματα, στηριζόμενη στους 5 βασικούς στόχους που μπορούμε πια να βάλουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί μετά πλέον και την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε όλοι σε εισαγωγικά μνημονιακοί, που λέει ο λόγος. Όλοι μπορούμε πια να συνεννοηθούμε στο τι χρειάζεται η χώρα και να πάμε να συνεννοηθούμε έξω και να επιβάλλουμε έτσι κάποιους όρους, οι οποίοι ουσιαστικά να έρχονται το εξοδοτικό πρόγραμμα που μας επιβάλλουν, ουσιαστικά να το αλλάξουμε. Αυτό το μήνυμα εθνικής συνεργασίας μπορούμε να το κάνουμε ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Ναι.
Κύριε Καμίνη, αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας, μεταξύ άλλων, στο συνέδριο. Είπατε χαρακτηριστικά ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί ανυπομονούν να ακούσουν επιχειρήματα για περισσότερη Ευρώπη, και αναφερθήκατε σε κάποια από τα θεμελιώδη, όπως τα χαρακτηρίσατε, προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη δημογραφική γύρανση, στο δημοκρατικό έλλειμμα. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να δουν και στις διακηρύξεις των κομμάτων το σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων?
Θα σας πω, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μεταξελίχθηκε από τις ευρωπαϊκές οικονομικές κοινότητες, έτσι, στην πιο κρίσιμη καμπή. Το είπατε και πριν, ότι υπάρχουν δυνάμεις ευρωσκεπτικισμού οι οποίες θα βγουν πάρα πολύ ενισχυμένες στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτές είναι δυνάμεις οι οποίες επιθυμούν την εθνική αναδίπλωση στις χώρες τους. Ουσιαστικά θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εμείς ότι είμαστε φιλοευρωπαίοι. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε μια Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη, και θα σας πω τι εννοώ, αλλά θέλουμε και μια ισχυρή Ευρώπη μέσα στον κόσμο. Εδώ πέρα έχουμε πλέον γίγαντες μετά και την ανάδυση της Κίνας. Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, επίκειται Ινδία, Βραζιλία, τεράστιες δυνάμεις. Mm-hmm. Από τις ευρωπαϊκές χώρες μόνη της καμία δεν αντέχει τον διεθνή ανταγωνισμό. Ακόμα και η Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη χώρα σε διεθνές επίπεδο, είναι μια χώρα μεσαίου μεγέθους. Άρα τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης, το προσφυγικό λόγο χάρη, το δημογραφικό, την κλιματική αλλαγή, την απόσυρση σε πάρα πολλά θέματα της των Ηνωμένων Πολιτειών από τη διεθνή σκηνή μια εσωστρέφεια, δεν μπορεί καμία χώρα να τα αντιμετωπίσει μόνη της. Μόνο η Ευρώπη ενωμένη. Και σας λέω και για τη χώρα μας τώρα. Έτσι, θα μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό λόγω χάρη χωρίς την παρέμβαση της Ευρώπης και τη συμφωνία με τον Ερντογάν που έγινε. Σας φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα υπαρξιακού χαρακτήρα. Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής είμαστε ικανοί ως μόνοι μας ως χώρα να τα αντιμετωπίσουμε, να διαλυθεί η Ευρώπη. Εδώ δεν μπορούμε το χιτά να καταργήσουμε. Τα σκουπίδια μας να διαχειριστούμε. Ναι. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής είμαστε έτοιμοι εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα σε όλα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θέλουμε ένα ισχυρό κίνημα αλλαγής που να μιλάει για μια ισχυρή Ελλάδα μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Τα θέματα τα εθνικά, σε αυτό το σημείο του κόσμου που βρισκόμαστε, το πιο εύφλεκτο σημείο έτσι, του πλανήτη.
Βέβαια,
αυτό.
Τα Βαλκάνια.
Έτσι, βρισκόμαστε στα Βαλκάνια, αμέσως συνοδεύουμε ουσιαστικά με τη Μέση Ανατολή και έχουμε και, και την τουρκική απειλή. Δεν πρέπει να έχουμε δίπλα μας τους συμμάχους μας στην Ευρώπη σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε εμείς να γίνει ένας ευρωπαϊκός στρατός. Δεν θέλουμε πραγματικά τα σύνορά μας να είναι και εν της πράγμαση ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Άρα θέλουμε εμβάθυνση της Ευρώπης. Άρα οι εκλογές αυτές που επέρχονται δεν είναι, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ένα δημοψήφισμα υπέρ ή κατά του Τσίπρα. Δεν θα πάμε να υποτάξουμε όλο αυτό το ευρωπαϊκό διακύβευμα σε κάτι στο οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής μέχρι τον Οκτώβριο θα το έχουμε λύσει. Το αν θα έχουμε τον κύριο Τσίπρα ή όχι πρωθυπουργό το ξέρουμε. Δεν θα τον έχουμε. Δεν είναι ανάγκη να νοθεύσουμε τα μεγάλα διακυβεύματα τώρα που είναι τα οποία έχουμε μπροστά μας στις ευρωπαϊκές εκλογές σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως σε μερικούς μήνες θα το έχουμε
πρέπει
λύσει.
Να είναι καθαρό το μήνυμα μας λέτε δηλαδή, έτσι.
Απολύτως καθαρό, γιατί έχει να κάνει με την επιβίωση της Ευρώπης, άρα για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και της χώρας μας που μόνο μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη μπορεί στις επόμενες δεκαετίες να δει το μέλλον της.
Κύριε Καμίνη, γιατί αναφερθήκατε και στους συμμάχους μας στην Ευρώπη και στη στήριξη που παρέχουν στη χώρα, ήθελα λίγο να πάμε στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί είναι και ένα ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει σε ένα βαθμό τις εκλογές. Ήθελα λοιπόν να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στο Πολιτικό Συμβούλιο, όταν αποφασίζατε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εσείς μαζί με τον κύριο Θεοδωράκη, Θεοχαρόπουλο και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Παπανδρέου φυσικά, είχατε διαφωνήσει με την επικεφαλής του κινήματος και υποστηρίζατε ότι η Συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα που θα πρέπει να υποστηριχθεί. Τότε διαμορφώθηκε το περίφημο 5-1. 5-1. Ωστόσο, υπερίσχυσε το 1. Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα που είμαστε αποστασιοποιημένοι από εκείνο το Πολιτικό Συμβούλιο, πιστεύετε ότι τελικά η στάση που επέλεξε το κοινάλ δεν ήταν η σωστή?
Θα σας πω. Εκείνη τη στιγμή μιλούσαμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών ως κείμενο αυτό καθεαυτό. Το οποίο εγώ έχω πει έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Άλλο ζυγίζει περισσότερο τα αρνητικά ή τα θετικά. Αλλά εγώ, όταν μιλάω για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη βλέπω μέσα σε μια ιστορική προοπτική, μέσα στο ιστορικό βάθος. Μια συμφωνία τέτοιου βεληνεκούς πρέπει να έχει ιστορική αντοχή μέσα στον χρόνο. Σε μια περιοχή τόσο ασταθή όπως είναι τα Βαλκάνια, γιατί δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ήδη τα πρώτα σύννεφα έχουν αρχίσει και μαζεύονται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, να είσαι ο πρωθυπουργός χώρας, ο κύριος Τσίπρας, να συνάψεις μια συμφωνία εν κρυπτό και παραβίστο, να μην κρατάς ενήμερη την αντιπολίτευση όπως παραδοσιακά γινόταν πάντοτε, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, στο Μακεδονικό και σε άλλα ζητήματα, να έρχεσαι ξαφνικά να παρουσιάζεις μια συμφωνία προκειμένου να διεμβολήσεις, γιατί έτσι πήγε να το κάνει πολιτικά ο κ. Τσίπρας, να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής, και αυτό που κατάφερε τελικά τι κατάφερε, να διχάσει τον λαό, να στρέψει το 70% του ελληνικού λαού εναντίον της συμφωνίας. Και αυτό που έλεγα πριν, να διακυβεύσει και την ίδια συμφωνία που έκανε, να διακυβεύσει την ιστορική της επιβίωσης. Λοιπόν, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ότι ένα εθνικό θέμα η κυβέρνηση το μεταχειρίστηκε με έναν μικροκομματικό τρόπο. Και ουσιαστικά η ίδια έχει υπονομεύσει την βιωσιμότητα αυτής της συμφωνίας. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου.
Λέτε δηλαδή ότι το κίνημα αλλαγής δεν χρησιμοποίησε με αυτόν τον ίδιο τρόπο το ζήτημα της συμφωνίας, δηλαδή με αυτό το μικροκομματικό που σας κατηγορούν από την κυβέρνηση.
Όχι. Το κίνημα αλλαγής είχε αυτή την άποψη, τη διαμόρφωσε. Γιατί το Πολιτικό Συμβούλιο ήταν ένα συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η κυρία Γεννηματά είχε την άμεση λαϊκή νομιμοποίηση. Οι υπόλοιποι, μέσα από μια συμφωνία που κάναμε, ήμασταν ένα μεταβατικού χαρακτήρα διορισμένο όργανο. Έτσι, οπότε μην το βάζουμε ότι το 5-1 στερεί την λαϊκή νομιμοποίηση από την απόφαση του κινήματος αλλαγής την οποία εξέφρασε η κυρία Γεννηματά. Αλλά πέραν αυτού τώρα, εγώ σας μιλάω για την ίδια τη διαφωνία μου στα θέματα αυτά της συμφωνίας. Γιατί μην κοιτάμε το σήμερα. Δεν βλέπουμε ήδη ότι έχουν αρχίσει να σκάνε προβλήματα με το θέμα των μακεδονικών προϊόντων, της ονομασίας, επιχειρηματικά ζητήματα. Θα τα δούμε όλα στο μέλλον.
Κύριε Καμίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ.
Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και πριν τις κάλπες για την Ευρωβουλή.
Βέβαια, στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.